Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. A rad na razvoju turizma sigurno zadovoljava te standarde, tako da dobro zvuči digitalna platforma u kojoj je 6 država Jadransko-Jonskog regiona. Šta pored ostalog podrazumijeva ova platforma, direktor Trebinjske razvojne agencije Bojan Benderać kaže.
Na primjer, organizatora turističkih tura koji će tu moći da predstave svoju kompletnu ponudu, cijene i tako dalje.
Govorit ćemo i o tome šta podrazumijeva nacrt strategije za mlade koju je usvojila vlada Brčko distrikta, koja je rađena po uzoru na strategiju Europske unije. Nedim Hamzabegović iz resornog odjela Brčanske vlade.
Sadrži sveobuhvatan pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uslova za trajnu dobrobit mladi i njihovo aktivno i odgovorno učestvovanje u društvenim procesima.
Osim toga, bit će riječ i o apliciranju za sredstva iz poljoprivrednih projekata, projektima koji doprinose poboljšanju života građana, regionalnom programu Jednakost, poštovanje, prava i jednako društveno zadovoljstvo za poboljšanje života djece s razvojnim poteškoćama, ali bit će riječ i o društvenim problemima koji odmažu približavanje Bosne i Hercegovine standardima Europske unije, poput informacije o tome da postoji 3 milijuna komada ilegalnog oružja na Zapadnom Balkanu. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme. Nakon što su u okviru projekta EU for Agri objavljena 3 nova javna poziva vrijedna 8 miliona i 300 hiljada konvertibilnih maraka, počele su informativne sesije u 7 lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine. Poljoprivrednicima i vlasnicima obrta u sektoru poljoprivrede prezentiraju se pozivi za podršku investicijama, ublažavanju negativnih posljedica tržišnih poremećaja i klimatskih promjena te formiranju startup biznisa. S obzirom na ranije primjedbe kako se radi o zahtjevnom procesu apliciranja, primjetno je da je procedura donekle pojednostavljena, no očito je da sredstva Europske unije neće dobiti niko ko nema urednu dokumentaciju poput građevinske dozvole ili urbanističke saglasnosti. O tome je više saznala Azra Bajrić.
Za svaki vid podrške poljoprivrednici, osobito mladi koji vide svoju budućnost u tom sektoru, itekako su zainteresirani. Potvrđuje to i Zahrudin Velić, mladi poljoprivredni proizvođač iz Cazina. Trenutno se bavi proizvodnjom mlijeka i mesa. Za sva 3 nova javna poziva je zainteresiran, ujedno i svjestan težine cijelog procesa apliciranja.
Za mlade ljude oni mogu biti velika potpora, odnosno vjetar u leđa u daljoj proizvodnji i modernizaciji svojih proizvodnje. Lično za mene kao poljoprivrednog proizvođača je u velikom slučaju nemoguća misija dobiti Euro 4 projekat iz tog razloga što su stvarno mjere su prestroge, preoštre. Samim tim mi radimo u objektima koji su izgrađeni prije 20-30 godina gdje stvarno nemamo ni tih građevinskih dozvola, urbanističkih i tako saglasnosti. Problem nam je znači startati iz početka, raditi nove objekte za nas mlade, mi smo što kažu bespomoćni u tom svemu.
Proizvođači za cijelog Unsko-sanskog kantona pokazali su veliko zanimanje za prezentaciju nova 3 javna poziva, no istovremeno poučeni ranijim iskustvima izrazili i strahovanje da će biti teško zadovoljiti sve propisane kriterije. Husein Selimović, predsjednik Saveza lokalnih udruženja poljoprivrednika Sanski most.
Mi smo imali sreću da nam je pretprošle godine prošlo su nam 2 naša projekta, 2 aplikacije za 2 mlada poljoprivredna proizvođača, ali su to ljudi koji stvarno ispunjavali sve uslove koji su traženi. Kako uključiti udruženja poljoprivrednika da oni mogu za svoje članove da apliciraju, s obzirom na to da nevoljko se odlučuju privredni subjekti, na primjer poput oni koji imaju svoje kooperante.
Lamija Krnđija, suradnica za grantove u projektu EU for Agri, kaže kako znaju za primjedbe poljoprivrednih proizvođača, te da su u tek otvorenim javnim pozivima vrijednim 8,3 miliona maraka, u kojima u pojedinačnim prijavama mogu biti tražena sredstva od 15 do 300 hiljada maraka, određene procedure pri apliciranju koliko se moglo pojednostavljene. Prvi je javni poziv za startup kompanije u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u BiH vrijedan 1,3 miliona maraka.
Ono što je interesantno jeste da za ovaj javni poziv sam podnosilac prijavi ne treba da obezbijedi svoje financijsko učešće, a na raspolaganju strane projekta mu stoji od 20 do 80 hiljada konvertibilnih maraka. Što se tiče drugog javnog poziva, što je u stvari jedna interventna mjera u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, na raspolaganju imamo 2 milijuna konvertibilnih maraka. Tu su nam prihvatljivi podnosioci prijave upravo preduzeća i zadruge koji se prijavljuju zajedno sa svojim kooperantima, poljoprivrednim gazdinstvima, minimalno 10 njih, i tu na raspolaganju imamo podršku od 15.000 do 300.000 konvertibilnih maraka, gdje podnosioc prijave treba da obezbijedi 25% svog učešća financijskog.
Treći je javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing vrijedan 5 milijuna maraka, za koji je rok podnošenja prijava do početka marta. Uvjeti jesu relaksirani, no sredstva Europske unije neće dobiti niko ko nema urednu dokumentaciju poput građevinske dozvole ili urbanističke suglasnosti, kaže Halid Makić, konsultant na pripremi aplikacija.
Pojednostavili su procedure u smislu da je omogućeno da umjesto recimo određenih dokumenata koje su morali se čekati duže vremena, da se samo izjava i u onom momentu kada aplikacija prođe, tada se dostavlja kompletna dokumentacija. Dakle, puno je pojednostavljeno. Pojednostavljen je način slanja aplikacije, sve online, tako da je zaista, može se reći, mi svi koji radimo na ovome, da je olakšana procedura prijave projekata. Ono što je najveći problem kod naših firmi i zainteresiranih potencijalnih korisnika ovih sredstava jeste neuredna dokumentacija. Mi moramo i svi potencijalni korisnici moraju naučiti da sva sredstva koja se dobijaju iz Europske unije moraju biti besprijekorno dokumentacija uredna. I na tome trebaju raditi. Evo i ova prilika i apel njima da na neki način i preporuka čim prije svoju dokumentaciju urede i zbog zakona i s druge strane da bi mogli koristiti ta sredstva.
Prve dvije informativne sesije održane su u Cazinu i Banja Luci, a do kraja mjeseca bit će organizirane još u Sarajevu, Mostaru, Bijeljini, Travniku i Orašju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Vlasti u Bosni i Hercegovini još uvijek čini se da imaju mnogo toga da nauče o tome kako raditi u korist javnosti i građana. Između ostalog, potrebna je i bolja saradnja sa nevladinim organizacijama radi provođenja projekata koji će donijeti konkretnu korist za svakodnevni život stanovnika. Upravo jedan takav projekat u Mostaru provodi nevladina organizacija iz Europske unije u saradnji sa 4 lokalne i međunarodne organizacije, čiji je cilj unapređenje javnih prostora u tom gradu radi poboljšanja kvaliteta života građana. Taj višegodišnji projekat finansira vlada Velike Britanije, a više u temi Mirsada Behrama.
Centar za stara i iznemogla lica, Muzički centar Pavarotti, Centar za socijalni rad, Udruga za Down sindrom, Muzej Hercegovine, Dječji dom Mostar, samo su neki od 12 javnih objekata, javnih prostora, čija je obnova i unapređenje u toku. To je samo jedan dio projekta pod nazivom Mostar, prostori koji pokreću, kojeg od 2021. do 2024. godine provodi češka organizacija People in Need, odnosno Čovjek u nevolji, u saradnji sa mostarskim nevladinim organizacijama, Omladinskim kulturnim centrom Abrašević, Agencijom lokalne demokratije, Organizacijom Nešto više, te Internacionalnom organizacijom Everyday Peace Indicators, EPI. Sa ukupno oko 900.000 funti, što je preko 2 milijuna konvertibilnih maraka, koliko će biti uloženo u Mostar, projekat finansira vlada Velike Britanije. Ovih dana projekat Mostar, prostori koji pokreću, napravio je novi iskorak. Otvoren je javni poziv za grantove za zajedničke aktivnosti nevladinog sektora i lokalnih vlasti u Mostaru. O tome govori direktorica projekta Veronika Jelinkova iz organizacije People in Need.
Poziv za dodjelu grantova organizacijama civilnog društva vrlo je važna aktivnost u projektu i odražava se na zahtjeve građana za daljim unapređenjem suradnje sa gradom u raznim temama vezanim uz lokalnu upravu.
Iz ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini ističu kako je suština projekta, pa tako i grantova namijenjenih saradnji vlasti i NVO sektora, razvoj zajedničkog javnog prostora u korist građana. Šefica političkog tima pri britanskoj ambasadi u Sarajevu, Helen Fluker, je istakla.
Program će povećati suradnju između civilnog društva i lokalne uprave, okupljajući ih kako bi zajednički rješavali probleme s kojima se suočavaju ranjive skupine. Pravi razvoj grada predvođen građanima zahtjeva suradnju između civilnog društva i lokalnih vlasti.
Projekat Mostar, prostori koji pokreću, tako uključuje različite grupe građana, među kojima su i osobe sa invaliditetom. Da se bude uspješno provedeno, nevladine organizacije koje rade na projektu organizirale su i treninge i edukacije za učesnike projekta iz NVO sektora i javne uprave. Govori prvi čovjek Udruge za Down sindrom Mostar Igor Ledić.
Ono što nas učesnike zaista raduje, a to je da smo stvorili jedno prijateljstvo, jednu suradnju koja će trebati u budućnosti.
Mija Drmać iz Mostarske gradske administracije, koja je bila učesnica takozvanog programa izgradnje kapaciteta, dodaje.
Jako mi je drago da sam bila sudionik, budući da su prednosti bile višestruke. Imali smo mogućnost stupiti u kontakt sa brojnim organizacijama civilnog društva iz grada Mostara, detaljnije se upoznati sa njihovim radom i aktivnostima.
Drmać kaže kako su učesnici projekta imali priliku usvojiti i brojna znanja korisna za provođenje projekta.
Od kojih bih istakla, evo, recimo 12 principa dobre uprave, zatim različite stilove liderstva, načine komunikacije, upravljanje timovima i slično. Dakle, to su znanja koja možemo primijeniti kako u poslovnom, tako i u privatnom smislu.
Kakva su očekivanja nevladinih organizacija učesnika u projektu, predsjednik Udruge za Down sindrom Mostar Igor Ledić govori.
Očekujemo jednu odličnu suradnju između nevladinih organizacija i institucija grada Mostara. Očekujemo jednu pozitivnu atmosferu, dobru suradnju, da razvijamo zajedničke inicijative koje će u konačnici doprinijeti poboljšanju kvalitete života osoba sa invaliditetom i svih žitelja grada Mostara.
Treba podsjetiti da je u okviru višeslojnog projekta Mostar, prostori koji pokreću, također u toku i obnova javnih prostora na otvorenom. Raspisan je tender za obnovu dječjeg igrališta u ulici Kralja Tomislava u centru grada, te u naselju Gnojnice, gdje je riječ o parku za stare i djecu. Projekat provodi i rekonstrukciju javne rasvjete mostarske trim staze, što će omogućiti da se taj javni prostor sigurno koristi i tokom noći. Gradonačelnik Mario Kordić kaže kako se radi o jednom sasvim novom pristupu ka NVO sektoru u javnoj upravi radi razvoja projekata od značaja za grad.
Vi koji ste pratili projekte o kojima se radi, uglavnom su to javni prostori, naši kulturni centri i negdje, ako se dobro sjeća, nekakvih 15-20 kulturnih centara, odnosno javnih prostora smo u prošloj godini definirali kroz javnu raspravu koji će se obnoviti i dobiti nekakav dodatni sadržaj da bi se poboljšala kvaliteta života.
Iz projekta najavljuju i kako je u nastajanju i grant shema za inicijative i aktivnosti lokalnih zajednica u javnom prostoru. Šefica političkog tima pri Britanskoj ambasadi u Sarajevu, Helen Fluker, naglašava.
Kroz naš projekat očekujemo stvaranje platforme za dugoročnu suradnju i uspostavljanje inovativnih mehanizama komunikacije i suradnje za inkluzivni grad Mostar za sve njegove građane.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Europe.
CNC mašine za centre za djecu sa razvojnim poteškoćama u Zeničko-Dobojskom kantonu. Osposobljavanje roditelja djece s poteškoćama za uzgoj začinskog bilja i izradu svijeća u Vukovaru. Osposobljavanje djece sa poteškoćama za pravljanje suvenira u Nikšiću. To su glavne aktivnosti programa Jednakost, poštovanje, prava, jednako društveno zadovoljstvo. A podržala ga Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore. O tome je više saznao Arnes Grbešić.
Dnevni centri za djecu i odrasle osobe sa poteškoćama u razvoju u Tešnju, Visokom i Žepču dobili su CNC mašine koje će se koristiti za socijalno poduzetništvo i radnu terapiju. Oni rade u okviru javne ustanove Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona, čiji je direktor Nurđehan Šahinović.
Nabavili smo dvije CNC mašine, takozvane rutere za obradu drveta i jednu CNC mašinu lasersku koja obrađuje neke druge stvari i već sad u ovom času imamo određene proizvode koje mi plasiramo svojim prijateljima kao donacije, kao poklone i naša djeca su već jednim dijelom uključena u te radove na CNC mašinama. Otvorili smo i mogućnost da i roditelji koji žele da im obezbijedimo obuku da zajedno rade sa svojom djecom.
Mašine su nabavljene u okviru projekta pod nazivom Jednakost, poštovanje, prava, jednako je društveno zadovoljstvo. Projekat je bio vrijedan blizu pola miliona eura. Podržala ga je Europska unija kroz Interreg program prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. U njegovoj realizaciji učestvovali su Agencija za razvoj općine Tešanj, Centar za djecu sa posebnim potrebama Zeničko-Dobojskog kantona, Osnovna škola Josip Matoša iz Vukovara te Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju iz Nikšića. Predstavnica Tešanske agencije Dženita Hopić.
Mi smo kroz ovaj projekat iskoristili svoje ranije ekspertize kroz druge projekte, posebno u oblasti poljoprivrede, gdje smo kroz projekat ponudili korisnicima i članovima njihovih porodica terapiju kroz poljoprivredu. Kroz ovaj projekat mi smo dodijelili 30 plastenika za porodice sa djecom i odraslim sa poteškoćama u razvoju. Oni su imali edukacije i radionice i imali su konstantan nadzor i podršku od strane našeg agronoma.
Izrada svijeća i uzgoj začinskog bilja bile su glavne praktične aktivnosti osnovne škole Josip Matoša u Vukovaru. To je inače jedina samostalna škola za učenike sa teškoćama u razvoju u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Hrvatskoj. Predstavnik škole Slobodan Obradović.
Edukacija je bila namijenjena za roditelje i za učitelje s namjerom da oni to primjenjuju ne samo u školi, nego i kod kuće. Na osnovu tih edukacija nabavili smo i opremu. Nabavili smo startne pakete za izradu svijeća i startni paket za proizvodnju bilja. I to smo podijelili roditeljima. To su tri te velike stvari gdje smo mi ne samo za našu školu, nego i za naše roditelje da bi oni mogli kod kuće se baviti sa svojom djecom i sa onim što rade u školi i da nastave kad se vrate ovoga kući.
Realizacija projekta počela je u prvoj polovini 2021. godine. Predstavnica udruženja koje okuplja osobe sa psihofizičkim poteškoćama iz Nikšića, Miluša Žugić.
Mi smo već početkom marta počeli prvu radnu terapiju, a to je radna terapija, pravljenje suvenira, obuka za pravljenje suvenira i proizvodnja suvenira, gdje je bilo uključeno 4 osobe sa invaliditetom odrasle i 4 člana njihovih porodica. Ta radna terapija trajala 6 mjeseci, nakon toga odmah smo krenuli u nabavku mašina, repromaterijala.
Projekat Jednakost, poštovanje prava, jednako je društveno zadovoljstvo, imao je i svoj sportski dio, kaže Dženita Hopić iz Tešanske razvojne agencije.
Djecu uključili u školu plesa, u školu stolnog tenisa, gdje se moglo vidjeti da oni imaju veliki interes i još jedan veoma značajan dio su i regionalne igre koje smo organizovali u Bosni i Hercegovini i zajedno s partnerima u drugim partnerskim zemljama i jedne regionalne igre koje smo organizovali samo za naše korisnike u Bosni i Hercegovini.
Za Milošu Žugića iz Nikšićkog udruženja to je bio vrlo važan dio projekta.
A to su bile igre bez granica jer nam je tu bilo najveće učešće osoba sa invaliditetom. Pa smo imali prvo igre bez granica u Zenici, zatim u Vukovaru, zatim evo najsvežije krajem septembra u Nikšiću. Imali smo puno sportskih disciplina, a prije svega mnogo, mnogo zadovoljstva, sreće, osmijeha.
Slobodan Obradović iz osnovne škole Josip Matoša u Vukovaru.
Igre su onako šlag na tortu, mislim. Obišli smo, vidjeli, znači putovali, mislim, čak recimo išli smo u Nikšić i to je bilo onako malo u strahu toliki put Vukovaru. Međutim, to su naši učenici ponijeli, što bi rekao, bolje rekao mi. Tako da su to nezaboravne stvari, ti susreti.
Ubrzo se očekuje raspisivanje novog javnog poziva u programu prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, o čemu Dženita Hopić iz Tešanske razvojne agencije i Slobodan Obradović iz Vukovarske škole Josip Matoša kažu.
Smatramo da ovo neće biti kraj, već početak jedne dobre priče koju želimo nastaviti kroz druge pozive, posebno što se kroz program Interreg prekogranične saradnje očekuje novi poziv u februaru.
U odnosu na ovaj prošli poziv ima nekoliko velikih pogodnosti. Znači, kod nas je bilo predfinanciranje 10% i imali smo velikih problema da izvučemo projekt. Ovaj put je predfinanciranje 25%. Znači, puno je lakše i osim toga još su pojednostavnili obrasce.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Po uzoru na Evropsku strategiju za mlade, koju je Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport Evropske unije donijelo krajem 2018. Vlada Brčko distrikta usvojila je nacrt strategije za mlade koji će biti upućen u daljnu skupštinsku proceduru. A više o tome u prilogu Zorana Matkića.
Strategija je sačinjena da bi se poboljšao opći položaj mladih u Brčko distriktu, prevashodno na promicanju participacije mladih u građanskom i demokratskom životu, povezivanju mladih unutar Bosne i Hercegovine, ali i sa mladima u Europskoj uniji, kroz volontiranje, mobilnost, solidarnost i međukulturalno razumijevanje. Prema Zakonu o mladima Brčko distrikta, strategiju za mlade izrađuje Odjel za stručne i administrativne poslove Brčanske vlade u suradnji s Vijećem mladih. Nedim Hanzabegović, predstojnik resornog odjela u vladi Brčko distrikta.
Strategija za mlade sadrži sveobuhvatan pristup izgradnji socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih uslova za trajnu dobrobit mladih i njihovo aktivno i odgovorno učestvovanje u društvenim procesima. Ona inače prati Zakon o mladima, dakle na neki način sublimira obaveze koje po Zakonu o mladima distriktima prema ovoj oblasti.
Postojećim Zakonom o mladima Brčko distrikta propisana su prava i obveze mladih, oblike njihovog organiziranja te načine na koje lokalna zajednica kroz svoje institucije treba rješavati potrebe i probleme mladih Brčaka. Ipak sve to nije bilo dovoljno, naglašava Hamzabegović.
U okviru i ove strategije, ali i strategije za razvoj Brčkog distrikta, imamo obavezu uspostaviti odsjek za mlade. I to je na neki način tu se i ogleda taj strateški pristup gdje ćemo mladima dati palicu, štafetu u ruke da oni kažu koji je to najbolji način da se urede odnos između vlasti i mladi, odnosno šta, da oni kažu šta bi vlada trebala poduzimati kako bi se život mladi unaprijedio u svakom pogledu.
U sve navedeno, strategijom za mlade Brčko distrikta žele se riješiti i drugi akutni problemi koji prate bosansko-hercegovačko društvo u cjelini. Na problem iseljavanja mladih ljudi iz Brčko distrikta, mahom u neku od zemalja Europske unije, već duže vrijeme upozoravaju iz Brčanskog vijeća mladih. Član vijeća je jedan od sukreatora strategije Željko Novaković.
Primjetan je podatak da je najveći broj iseljavanja upravo iz naše države. Sada mi lupimo čarobnim štapićem, nažalost to ne može, ali svakako to je jedan dugotrajni proces koji mi možemo svakako da utičemo na njegovo smanjenje i da damo određene rješenja i određene ponude za mlade.
Nedim Hamzabegović se nada da će se ovaj problem bar donekle ublažiti donošenjem i primjenom odredbi strategije.
Jedan od ciljeva jeste afirmacija mladih u smislu i njihovog manjeg odlaska iz zemlje, ali isto tako izgraditi konstruktivan i partnerski odnos. Dakle, prava mladih su da im društvo osigura sve preduslove, a njihova je obaveza da se uključe, jer sve dok se neko ne uključi, ne može onaj druge strane znati koje su njegove potrebe.
Strategija za mlade usvaja se na period od 5 godina. U Vijeću mladih Brčko distrikta drže da ukoliko nadležni u Brčko distriktu u praksi ne primjene njene odredbe, onda ona gubi svaki smisao. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
U nastavku jedna turistička tema, naime riječ je o uvođenju virtualne komore kroz koju će turistički radnici i svi oni koji rade u turizmu dobiti digitalnu platformu na kojoj će moći pratiti dešavanja u regiji i aktivno učestvovati sa svojom ponudom. U digitalnoj platformi je 6 država Jadransko-Jonskog područja. O tome više Nebojša Kolak.
Realizacija ovog projekta je počela 2020. godine u okviru programa Adrion i akcent je na promociji prirodnog i kulturnog nasljeđa u svrhu razvoja održivog turizma. Pored Razvojne agencije grada Trebinja, projekat okuplja još 11 partnera i većina njih na svom prostoru imaju zaštićena područja. Bojan Benderač, direktor Razvojne agencije grada Trebinja.
A to je kod nas Park prirode Orijen i naš projekat je mahom bio oslonjen na Park prirode Orijen. Kao što znate, ranije smo preduzimali određene aktivnosti, uvedeni su novi sadržaji na Ublima i u samoj planini, novi sportsko-turistički sadržaj, organizovali smo niz treninga i radionica, a jedna od aktivnosti koja je u posljednje vrijeme realizovana jeste kreiranje virtualne komore.
Poseban dio projekta je virtualna platforma koja služi za promociju samog projekta, tako i pilot partnera područja obuhvaćenog projektom Benderač.
Ali istovremeno i za promociju prije svega turističkih operatera, na primjer organizatora turističkih tura koji će tu moći da predstave svoju kompletnu ponudu, cijene i tako dalje. Dakle, možda i najveći značaj te komore ogleda se upravo u toj promociji, budući da će tu biti registrovane firme i akteri iz 6 različitih zemalja.
Ova platforma je dobra prilika da se unaprijedi funkcionisanje turističkog sektora i saradnja s ustanovama i institucijama koje se bave zaštitom kulturno-istorijskog nasljeđa i životne sredine. Ranko Biberđić, Razvojna agencija grada Trebinja.
Dakle, ovdje primarno mislim na učenje, mislim na priliku da se utiče i da se pitanja sa kojima se mi suočavamo predstave i na taj način politike usklade sa onim koje su naprednije od naših.
Na platformu registracija će biti besplatna i njen rad će zavisiti od aktivizma zainteresovanih strana. Projektom je predviđena i sama promocija virtualne platforme Biberđić.
Sam projekat je predvidio neke mehanizme promocije. Kroz projekat su potpisana 4 memoranduma o saradnji sa lokalnim organizacijama koje predstavljaju i regionalni i nacionalni nivo, koje su preuzele obavezu da promovišu samu platformu.
Vodeći partneri Regionalna razvojna agencija Slovenija uključeni su partneri iz Italije, Grčke, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost projekta je 1.700.000 evra, dok na trebinski dio projekta otpada 88.000 evra. Projekat finansira Europska unija. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije podsjećamo na jednu neprijatnu činjenicu što sasvim sigurno ne bi smjelo da postoji u zemljama koje teže da budu dio Europske unije. Naime, prema procjenama Ujedinjenih nacija i Europola, u zemljama Zapadnog Balkana postoji više od 3 miliona komada ilegalnog oružja. Najveći broj krivičnih djela u BiH izvršen je ilegalnim oružjem, dok više od 320.000 osoba posjeduje dozvolu za oružje. Kao razlog navode nestabilnu situaciju i stalne prijetnje ratom. Ovo je tema Marije Augustinović.
Za ne daj Bože, tim riječima sugovornik Radija Slobodna Evropa objašnjava zbog čega je ilegalno zadržao pušku i nakon ratnih 90-ih u Bosni i Hercegovini. Ovaj muškarac, čiji je identitet poznat redakciji, tvrdi da ju je pronašao tokom vojne operacije u selu nadomak Mrkonjić grada, a zajedno sa 100 komada metaka krije je u jednoj napuštenoj kući.
To je ratni plijen, čuvam je jer su i drugi naoružani i spremni. Nije to baš neka puška, ali mi je draga.
Ilegalno oružje smatra se jednim od glavnih sigurnosnih problema u Bosni i Hercegovini, a uglavnom potječe iz posljednjeg rata. Iako nema preciznih podataka o količinama, grube procjene govore da bi oružje bez dozvole moglo posjedovati svako peto domaćinstvo. Sigurnosni ekspert Safet Mušić ocjenjuje da država Bosna i Hercegovina nije poduzela značajnije mjere za rješavanje ovog problema.
Na nivou države nemamo ministarstvo unutrašnjih poslova i onda je vrlo teško i organizovati neke aktivnosti u smislu sad ako provedete akciju u jednom području Bosne i Hercegovine na nelegalno oduzimanje, onda se političari uključe i dobijaju poene na toj priči kako neko naoružava, odnosno razoružava jedan narod, drugi naoružava i tako dalje.
Zemlje bivše Jugoslavije zasićene su oružjem iz rata 90-ih godina prošlog stoljeća, pokazala su istraživanja međunarodnih organizacija proteklih godina. Istraživanje UNDP-a iz 2010. navelo je da se radi o oko 750.000 komada, a organizacija Small Arms sa sjedištem u Ženevi objavila je 2018. izvještaj prema kojem Bosna i Hercegovina ima 820.000 komada neprijavljenog oružja. Bosna i Hercegovina je također detektirana i kao jedna od ključnih država za krijumčarenje oružja u zemlje Europe.
Na način da se rastavlja na oružanje, da se onda čak šalje, a uglavnom ostaje ovi tradicionalni način, tako preko ljudi koji putuju autobusima.
Oružje je proteklih godina bilo lako dostupno i moglo se kupiti putem oglasa na internetu. Damir Alagić, advokat koji se bavi pitanjima sigurnosti, tvrdi da su zakoni u Bosni i Hercegovini represivni, ali da se građani zbog straha teško odriču oružja.
Da kažem, mi ćemo dati koliko automatska puška? Na crno je 500-700 maraka. Automatska puška kad se preda u MUP-u je 1.500 maraka. Izvolite dolaz, predajte pušku, dobijete 1.500 maraka. Donesite pištolj, on košta toliko, izvolite ga predati, dobijete novac. Čime ćemo zaustaviti prodaju oružja na crno? Ili ćemo doći u situaciju da će to oružje na crno dobiti jednu ogromnu cijenu?
U Bosni i Hercegovini je u 2021. godini bilo registrirano oko 324.000 komada različitog oružja. Ova oblast uređena je sa ukupno 12 zakona. Zakoni nisu u potpunosti ujednačeni, ali svi zabranjuju posjedovanje vojnog oružja, dok je za ostalo neophodna dozvola policije. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.